Йехескел, егерім бірінші бап. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, Иерусалимге айланып бақта, азизліклерге қаршы айт, Исраил топрағы аққында пейғамберлік ет. Исраил топрағына бойлы айт, Раббы шойле дей. Бақ, мен саңа қаршы чықажам, қындан қылычымны чықаражам весенің доғыр адамларыңны да, яман адамларыңны да йоқ етежем. Доғры адамны да, яман адамны да йоқ етмек үчін, қындан чықарылған қылычым женуптен шималгеже әркесіні ұрачақ. Ербір жан білежек ки, мен Раббы қылычымны чықардым, қылычым енді қынына қайтмайжақ. Сен исе инсан оғылы ағыла, бажақларыңны шамарла да қасевет ічінде оларның оғынде ағыла. Олар сенден, сен нечін ағылайсың, деп сораганда, оларға бойлы жевап бер. Қорқыншылы бір ший яқынлаша. Ербір юрек ирийжек, ербір ел күчсіз қалажақ, ербір адам рухтан түшежек, ербір тыс сидіктен сылақ олажақ. Бұл ший яқынлаша, ве бұл шийлер мұтлақа олажақтыр, дей Раббы Тааля. Раббы маңа шойле деді, инсан оғлы, пейғамберлік етте айт, Раббы шойле дей, қылыч, қайралған қылыч парылдай. Соймақ үшін қайралған, яшын кібі ялтырасын деп парылдай. Қуанайық мы? Оғлымның таяғы ербір теректен күчілі олыр. Қылыч темізленмек үшін, елге алмақ үшін берілді. Ем қайралған, ем теміз қылыч өлдіргеннің еліне берілді. Инсан оғлы, күшіріп ағыла, чүнкі қылыш халқыма қаршы, Исраилдің епсі башлықларына қаршы чыға. Олар халқымнен берабер, қылышқа ашқа берілежек. Шуның ічін қасеветтен озыңның бажақларыңны шамарла. Сынау келді, падишалық таяғы йоқ етілсе веғайып олса, не олажақ, дей Раббы Тааля. Сен исе инсан оғлы, пейғамберлік ет, еліңні еліңе ұр. Қылыч екі кере, үч кере ұрсын. Бұ қылыч кесмек ве өлдірмек үчін қылычтыр. Бұ қылыч бұйык кесу үчіндір, терен далған қылычтыр о. Юреклері ирысын, иқылып өлгенлер чоқлашсын деп. Бұтын қапуларында қылычның ағызыны қойдым. Беля, қылыч яшын кібі парылдай, өлдірмек үчін қайралғандыр. Сағыға ұр, солдан өлдір, ағзын қайда бақса, анда өлдір. Мен де елімні еліме ұрачам, ғазабымны бұтын ле төкежем, мен, Раббы, бұны айттым. Раббы маңа шойле деді. Сен исе инсан оғлы, Вавилон падишасының қылычы келсін деп, екі елні белгіле. Ексі де бір мемлекетте башласын. Ел шерге бұрылған ерде бір костергіч қой. Қылыч Амонлыларының Рабба шеріне кетежек елні белгіле. Емде екінші елні, Яхудаға, қавилештірілген Иерусалимге кетежек елні белгіле. Вавилон падишасы екі елнің айырылған ерінде, елларының чаталылашқан ерінде фал бақмақ үшін тоқтайжақ. О, оқларыны саллайжақ, күчік пұтларындан сорайжақ, айван жігерінден бақажақ. Оның сақ қолында Иерусалимге кетмек деген фал олажақ. Анда дуарларыны иқтырған алетлеріні қоймақ, ұжым етмеге бұйырмақ, женг сигналы яңғырамақ, қапыларға қаршы дуарларыны иқтырған алетлеріні қоймақ, дуарларының янында топрақ обаларыны япмақ ве ұжым күллелеріні құрмақтыр. Башқаларының көзі оғынде бұ фал иялан көрінежек. Олар ант еткен еді, амма соңра хайынлік еттілер. Шуны ақылда тұтқанда, о, оларыны запт етмеге қарар етежек. Шуның үчін Раббы Тааля шойле дей. Япқан ішлеріңізде, ақсызлықларыңыз ачық олғанлары, гуналарыңыз көрінгені үчін сізлеріні есір алажақлар. Сен исе Исраилдің яман башлығы өлдірілежексің. Сенің вақтың келді, жаза алажақ вақыт яқынлашты. Раббы Тааля шойле дей, сарығыңны чез, тажыңны ташла, іч бұрысы енді керек олмайжақ. Ашаланғанны юкселт, юксек олғанны ашала. Мен оны харап, харап, харап етерім. колында суд алганы келмегенже, о олмайжак. О заман мен шеерни колуна бережем. Сен исе, инсан оглы, пейгамберлик этте, айт. Раббы Тааля Амонлар аккында ве олардын акаретлери аккында шойле дей. Кылыч, кылыч соймак үчүн кынындан чыгарылган, йок этмек үчүн темизленип, яшын кыбы парылдай. Сенин аккында руялар бош, саңы ачкан фаллар ялан олганда, өлүмгө укум этилген яман адамларнын боюнларына кылыч түшөчөк. Сенин вактың келди, жаза алачак вакыт якынлашты. Кылыч кынына коюлсун. Яратылган жериңде, догган топурагыңда сени суд этежем. Ачуумду саңа төкөчөм, газабымдын атышын саңа эсежем. Сени мераметсиз адамдардын колуна, өлтүрмөгө усталарга беречем. Сен атышка аш болочаксың. Каның жерге төкүлөчөк. Сени бир кимси аңмайчак. Мен Раббы, буну айттым.